Ashliyar Adatlıq Radiosi. Ertiriniz xayirli olsun, hormatli radio dinleyiciler. Şugun 2011-nji ýylyň 20-nji noýabry hepdeniň ýekşenbi güni hepdeniň jemi we bir türkmen bir ykbal gepleşiklerimizi dikkatiňize hödürleýäris. Aşgabat wagty bilen sagat 7. Programmamyzy hepdeniň jemi gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris. Şuňky gepleşigimizde Türkmenistanyň daşary gatnaşyklary we Ýewropa bilen energiýa hyzmatdaşlygynyň perspektiwalary barada giňişleýin söhbedederiz. Şol sanda ýurdum köpüli energiýa siýasatyny durmuşa geçirmek boýunça edýän edimleri we geçirýän gepleşikleriniň netijelerinde durup geçeriz. Gepleşigimiziň şu günkü sanında radiomuza dinleyicilerden gowuşýan hatlara syny we medeniýet baradaky ýörite rubrikamyzy dinläp bilersiňiz. Hepdeniň jemi gepleşigimizi Moskwadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. Türkmenistanyň Ýewropanyň teklip edýän energiýa proýektlerine gatnaşmagy şu hepde geçirilen ýokary derejeli gepleşikleriň ensemetiniň üns merkezinde boldy. Hazar deňziniň tebigi gazyny Ýewropa aktarmak boýunça transhazar gaz geçirjisiniň gurulşygyny teklip edýän Ýewropa bilelişigi Türkmenistan bilen energiýa hyzmatdaşlygynyň ähmiýetini ýene bir gezek nykdady. 15-nji noýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti bilen geçiren gepleşiklerinde Ýewropa bilelişiginiň merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili Pierre Morel Türkmenistanyň köpürli energiýa siýasatyna Ýewropa tarapyndan ýokary baha berilýänligini aýtdy. Pierre Morel radiomyza beren interwýularynda hem Türkmenistanyň energiýa siýasatyny paýhasly hem açyk aýtlandyrypdy.
Türkmen government has a policy which is I would say prudent and open at the same time.
Türkmen hökümeti günwatar bilen özara energiýa hyzmatdaşlygyny şu hepde Aşgabatda sapar eden Germaniýanyň daşary işler ministri Guido Westerwelle bilen hem maslahat etdiler. Muňa garamazdan şeýle hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin Ýewropanyň teklip edýän transhazar gaz geçirjisiniň gurulşygynyň geljegi hinidem kesgesizligine galýar. Şügün kün bu mesele proýekte esasy goldaw berýän taraplara da mälim däl. Birleşen Ştatlaryň Eurasiýadaky energiýa meseleleri boýunça ýörite wekili Richard Morningstar'ın şu hepsede Baku'da söylenen sözüne göre Transkaspi gaz geçiricisinin haçan kurulacağını hedir aydıp olmayar. Birleşen Ştatların yukarı dereceli resmilerinin yeni biri Devlet Departamentinin Eurasiya siyaseti boyunca yürüyüşü vekili Daniel Stein olsa Transkaspi gaz geçiricisinin kuruluşuna Avrupa Birleşiginin bu proyektine Türkmenistan bilen Azerbaycan razı bolan ýagdaýynda başka hiç hili petkelçiliklerin yokluğuna nykdady. Stein şu hepde Aşgabatda geçirilen Türkmenistanın Nevit gaz konferensiýasyna gatnaşdy. Öz tarapından Azerbaycan, Ýewropa bilen Nevit gaz söwdasy ugrundan öňden beri hyzmatdaşlyk edip gelýär we Transkaspi gaz geçirjisiniň gurulşygyna resmi goldaw bildirýär. Emma proýekte gyzyklanma bildirýänligini ýygnan eden Türkmenistanyň Transkaspi proýekti babatyndaky planlary we ýurdun proýekte goşulmagyna petkelçilik berýän böwetleri näme älimligine galýar. Türkmenistanyň Ýewropanyň resmiýleri bilen şu hepde Aşgabatda geçiren gepleşikleriniň taýyk netijeleri barada resmi derejede habar berilmedi. Hormatly dinleýijiler, kardeşim Allamurat Rahimiň synyny dinläliň.
ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň Ýewroaziýa energiýa meseleleri boýunça ýörite wekili Richard Morningstar şu hepde Azerbaýjan eden taparyny bir regiondan, şol sanda Türkmenistanyň hem günwatara çekilmegi gödeňinde tutulýan gaz geçiriciläriniň ähmiýetine ýene-de uly üns berdi. Bu wakalaryň fonunda bolsa, hepdeniň çarşenbe güni Türkmenistanyň Bakudaky ilçihanasynda Azerbaýjanyň ýokary derejeli resmiýleriniň gatnaşmagynda geçirilen ýörüçe dawarada Türkmen ilçesi Toýlu Kömekow'un iki ýurdun ýakyn we hoşnetli gatnaşyklaryna ýokary baha berip çykyş edenligi habar berildi. Emma Diwi Bakuda yerleşen Kaspiyan Barel adlı energiya barlalar merkezinin direktori İlhan Şabanov Azerbaycan bilen Türkmenistanyň arasında medeni gumanitar derejede käbir kontaktlaryň bardygyna garamazdan Sowet ýyllarynyň akylary bilen deňeşdirilenine gatnaşyklaryň has sowanyny aýdýar.
Мы не чувствуем вот эту теплоту. Эта страна закрытая. Ни азербайджанцы не могут.
Biz gatnaşyklarda bar diýilýän ýyllygy duýmaýarys. Türkmenistan ýapyk ýurt. Bu ýurda Äzerbejanlylar hem bar bilenokler, türkmenistanlylar hem Äzerbejana gelip bilenokler. Tebäbi Türkmenistan ýapyk ýurt. Oňa wiza almak meselesinde de hiç şeýle ýeňillik ýok. Sowet ýyllarynda Baku şäheri bilen häzirki türkmen wa şäheriniň arasynda ýolagçy gatnaýan paromlaryň her gün birnäçe gedek gatnaýanyna garamazdan häzirki wagt iki ýurdun arasynda ýuk paromlarından başga hiç zat gatnaýan ýok. Hatda Baku bilen Aşgabatın arasında uçar gatnavlar da yok. Uçar gatnavlar hem Günmatar'ın Lufthansa kampanya tarafından amala aşırlıyar.
Meş Baku i Aşgabatım adres sообщeni netim. Eto asüstüsüleyet Lufthansa.
Yine beylik taraftan sonku vaqtlar Günvatar bilen energiya hizmetdaşlyklaryny ýola goýmagy çalyşýan Türkmenistan üçin Äzerbejan tranzit ýurt bolup hem durýar. Şu noktay nazardan iki ýurdun hoş niýetli gatnaşyklaryna öýrän köp zatlar bagly bolar diýen garaýyşlary hem bar. Türkmenistanyň gazyny Kaspi deňizi arkaly Äzerbejanyň üstü bilen Günwatara aktarmak perspektiwasynyň ýakyn wagtlarda amalaşyp biljekdigi ýa bilmejekdigi barada soranmyzda Äzerbejanyň ekspert Ilhan Şabanow bu meselede de henir käbir çynna kaýkynçylyklaryň bardygyny aýtdy. Onuň pikiriçe Kaspi ýaka ýurtlarynyň gatnaşmagyna Kaspiniň durumy bilen baglanşykly mesele düýüpli çözülýänçe Transkaspi gaz proýektine maýa ýatırmagy isleg bildirjekleri tapmak kyn bolar.
Я думаю, что пока в данном вопросе не будет консенсуса найдено,
Meniň pikirimçe Kaspiň durum bilen baglanşykly umum bir alalaşyga gelinmese hiç bir investor Kaspi gaz geçirjisi ýaly uly proýekte maýa ýatırmaz. Islenlik ýagdaýda da deňziň durumy meselesinde Orset we Eýran tarapyndan görkezilýän basyşlar çögök gölçüligi hemde uly goňşy ýurtlar tarapyndan real basyşlar görkezýän fakt bolmagyna galýar.
Krupnyk stram pri Kaspi riska i fakt davlenie ostaýotsya.
Moskwadaky strategik barlaglar merkeziniň analitigi Ajdar Gurdow gaz meselesinde Türkmenistanyň Günwatar ýurtlaryna berýän umytlaryny, onuň daşary ýurt investisiýalaryny çekmek üçin ulanýan öz boruşlugyny usullyp düşündirýär.
Туркменское руководство не первый год занимает позицию такого восточного торговца на базаре.
Türkmenistanyň häkimetleriniň özlerini bazardaky günnogor dellallary ýaly alyp barmaklaryny bir ilkinji ýyl görmeýäris. Ýagny olar mail edijek wadalar bilen köp müşterileriniň ünsini özlerine çekýärler we Ýewropalara da, Amerikalara da, Orsetlilere de, Hytaýlylara da, Hindilere de, Eýranlylara da öz wadalaryny paýlaýarlar. Şol wagtyň özünde de Aşgabat hiç Сурхили чынна кай борышнамалар да өзісіні алмайар.
Не берем перед одновременно на себя каких-то жестких обязательств.
Бакулы билермен Ильхан Шабанов хем, гадешіржелерін хоупсылы улен бағлы метелерді де, Түркменистанын өз серхетлерінен аңрик кетсиян шәріклі бөліклерін жоғап кәрсілігіні өзісіні алмай ислемеянігіні беллеяр. Onu aýtman öre şu mesele hem Türkmenistanyň öz gazyny öz başyna daşarky bazarlara çykarmak meselesinde käbir çynda kaýkynçylyklar döredýär.
Kardeşim Allah Murat Rahim. Gepleýär Azatlyk radiosy hepdeniň jemi gepleşigimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris.
Türkmenistanyň içindäki we halkara arenasyndaky
siýasy,
ykdysady,
jemgyýetçilik
we meden temalar boýunça günnelik habarlary,
makalalary,
kommentariýalary,
söhbetdeşlikleri we täzelikleri
türkmen dilinde okumak isleseňiz,
internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz.
Bu sahypanyň adresi
azathabar.com.
Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň internet saýtynyň okuwçylaryna
makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge
hem de Azatlyk radiosyna degişli video süjetleri tomosha etmäge mümkinçilik berýär.
Çap edilen habarlar boýunça öz garaýyşlaryňyzy hem belirlenen ýerlere ýazyp bilersiňiz.
İnternet sahypamyzyň adresi azathabar.com.
Azatlyk tolkunlaryna alyň. Gadyr dinleyijiler Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini Yamal 201 Sputnikine her güni Aşgabat wagty bilen ertäga 8-den 10-gaça dinläp bilersiňiz. Gepleşiklerimizi Yamal Sputnikine dinlemek üçin Sputnikiň radio kanallarynyň arasynda Central Asia Stream atly kanaly tapyp dinläp bolar.
Азатлык радиосының геплешкеріне дұшыңыздан етшірмән.
Геплеер Азатлык радиосы. Хорматлы дыңлейчілері, хатлары сиын рубрикамыда кечеріз. Дыңлейчілерімізің хатларында шухептілі нәхилі темалар қозғалер, нәхилі меселелері үнсверлер. Түркменстанлы ғарарсыз журналист Ашыр Ғули Байриевы дыңләлін.
Мин кабинетің 11-ші ноябрда болын межесінде Түркменстанның президенті 2012-ші елі юрдымызды дұрмыш тадын өстірмен елі дейіп, аттандырмаң мақсады лайық болжақтығыны айдыптыр дейіп, dinleyici aylım begüfiye diyerdi. Türkmen devlet tavarlar kulluğunun bir mecidden tayarlan hazavatının uruçasının ne olsa, onun 2012. yılı sosyal ötüş yılı deyip anık adlandırdığı görkü diler. Yönü hazavatın iki dillaksının de sonunda Türkmen lideri, ministre kabinetinin başlığının orun masarı, hükümetin baş ideologu Yaz Muhammedova ve öz metbuat sekretari Çariyar Durdiyev'i 2012 yılı ideoloji yörgülerinden uğur alıp, onu ağıtlandırmak bardak meselenin üstüne işleme ve tekliflerini vermeyi tavşanlığı haber veriliyor. Eysem, gelecekki yıla prezidentin dakan sosyal ösüş yılı adı bolmayarım ka. Onun sonra bir meselede ideolog değerli propagandist yörgülerden uğur alınmalı yani. Bunun öyle Brejnev'in Sovet Sayıvı'nı yollaştık eden dövrünü Yatlatman hem Dronok deyip dinleyici tasdikleyer. Şonlu 5 yılların her bir yılını ayıtlayıcı, kesitleyici, cemleyici yali sıfatlarla ağıtlandırmak değeri uğurlup deyip ol hatını sonlayar. Marlı dinleyici Anı Durdiyev yurdumuzun radyo yayılımlarına kutluğunun verilmeyi doğru değil mi ki diyen deyip hatına başlayar. Ol maşalı ağlarlarının, hoğuslarlarının, yakayılların, doğru kardeşlerinin Maşalanın bir ağzasını, radyanın üstü bilen kutlamaklarını onlamayanlığını ıtıyar. Onun fikirçe ün içindeki çağanı, oğul gıydını, enen atağını, ağın iniğini, umuman yakillerini elin kutlap bolyarka onu efire çıkarmak gerek değil. Dinleyici doğulun ülleri bilen maşala ocağının uzak dayakları, misal için harbi kulluk dayakları, radyo arkayı kutlamak onun için yakınlı bulur deyip hatını tamamlayar. Yönü dinleyici, esker yigitlerin radyo dinlemeye mümkünçülükleri bar mı ka diyen sovalın soğuk geçiptir. 2012 yılın 12. fevralında geçirilmeli saylovlarında prezidentliğe bir neçik kandidatın görkülecekliğini yanlışman saklamak olur deyip balkalı dinleyici Amanberdi Karacayev ediyor. Onun fikriçe Türkmen hakimiyetleri saylovların adad erkin demokratik ülünlerde geçenliğine dünya cengizçiliğini inandırmak için şeyle eder. Sonra dinleyici 2007 yılın 11. fevralındaki saylovlarda bu vazife 6 dalışkayarın halk maslahat tarafından görkülenliğini atlap, onun 4'ünün uzak vaatı getirilmeyen eyleyen vazifelerinden boşadılıp, işsiz kaldırılanlığını, dine daşoğullu kandidatın sağaman piyansiya çıkanlığını belleyer. Şeyle yağdayın kaytarlanacaklığını öğrenin anamının yoktuğunu hem de dalışkayarların bir yerine artıkmaçlığını verilecektiğini aitmek bilen dinleyici hatını cemleyer.
Хатлара син рубрикамызда журналист Ашыр Ғули Байриевтен диңледіңіз.
Хормат радио диңледжилер, біздің гептешкілерімізде қозғалған мәселелер барыды, өз пікірлеріңізді хат мейл белгісі azatradio.org mail адресіне жолдап білерсіңіз.
Gepleyer Azatlık Radyosu, hormatlı dinleyiciler, heptenin ceme gepleşigimizi medeniyet varadaki yörite rubrikamız olen devam ettiriyoruz.
Tarih, halkın ömür beyanı.
Sunugut, halkın kalbi.
Medeniyet, milletin keşfi.
Gepleşigi yadıcı Hudaiverdi Halal Paryar.
Kolaydo Düğü Moskva'da yerleşen Rus Dünyası Fondu, Edermenlik hem Gumanizm Halkarı Bileleşgi, Orsiyet Türkmenistan Öyü, Altın Narın Toprağı adı bilen Edevi Çeper Almanahı çap etti. Bu almanah, Türkmenistan Rus poeziyasını, prozasını ve şekillendiriş sunuğutunu deyilip adlandırılıyor. almanahın başına Rusya'daki Türkmenlerin ve Türkmenistan'ın çıkanların kongresi atlı Umumi Soyuz Cemgeçilik Kurumu'nun başlığı Rusya Federasyası'nın halk artisti Murat Anmenmedov'un yüzlenmesi var. Bu almanahı düzücü Mikhail Sinelnikov düzücüden adı bilen söz başı yazıptır hem bu yere alının avtırları var da kıskaça mağlumat veriptir. Sonra Rus şahirlerinin 30'dan kovrağının Türkmenistan hem Türkmenler vardaki koşkuları yerleştiriliptir. 3 Rus yazıcısının Türkmenistan vardaki proza eserleri var. Almanahın sonunu belli Türkmen hudojnigi Vladimir Artikov'un bir neçe işlerinin foto reprodukciyaları hem suratkeş vardaki inşleyin makale veriliptir. Almanahı düzün hem çapa tayarlan belli Rus şahiri hem tercimeçisi Mikhail Sinelnikov bilen gurrumdöş bolluk. Mikhail, ilki bilen, altın narın toprağı atlı almanahın dörüyüşü var da aydıp bersen govu olardı.
Москвада
Орте Туркменистан үе хәрәкәт итәр. Бу урама ике юрдың арасындагы медиа хезмәттәшлеге горлак келер. Уларның нәшри эшләре буенча программасы да бар. Улар шәйле алманахы чап итмәгә карар иттләр. Алтын нарын топрагы аның икенче саны. Бу адың бу алманахта һәмешәлек калмагы да мөмкин. Бу Владимир Луговскийның Туркменистанга багышлан кошкысыннан бер сәтер. Орте Туркменистан үе мине чагырып шәйле алманахы дөзмәге тәклиф итте. Себәбе мен Москваның Азия Африка институтуну Рус поэзияти Азия Африка барысында диен темадан сапак берген. Онны бернече лекция Туркменистаны һәм Туркмен әдәбиятыннан эделен тәрҗемә эшләренә дәгишли. Шуның өчен оларның маңа юл тотмаклары канунга лаектер. Мен бу ише һөҗүсләнгә киришдем. Тәбәби Туркмен әдәбияты белән минең якыннан катнашыгым бар. Рус язучы шагыйрлары үз вакытында Туркменистан барында күп сәгатьләр яздылар. Шуның өчен бу алманахы олардан диңе бер бөлек киерилде. Юне мен ул ярә иң гоуларны киермәгә чалыштым.
Я старался, чтобы вошло лучше.
Бу ерде Туркменстанның бүтән дөньясы бар. Тевигаты, дурмыш яшәеш шертләре, кадими етхем тәди тарихи, ер юрт айрытынлыклары, буларның әхлисен шу ерде көрмәк оля. Бу ерде 40 чемеси ер юрт атлары ятлыня. Енчеме туркмен сөзләре бар. Бу безнең ватанмызның дөньяки күне. Шуның өчен бу неме? Юрек уадымы я Николай Тихонов айтмышлайын? Гүди ашлы хошлошмок мый?
Ну, и то и другое, наверное. Ну, во всяком случае,
мунун ол хем бейлек болмогу мүмкүн. Нейлем болса Туркменистан мени хемише толгунлук келди. Худ шепер эдебияты боюнча Туркменистан өз ачыклыгы хем ягтылыгы менен мадама менин көйлөгүмдү. Онун йогуз турмушу да, шул вакыттын өзүндө чыдамлык чаяклары да онун поэзиясына сиңиптир. Туркмендердин өрөн бейк авторлук поэзияты бар. Onun klasika degişli bir bölüğü Tarkovski ali ustalar tarafından Rus diline tercüme edildi. Şunun bilen birlikte Türkmenistan bilen bağlantılı Rus edebiyatı hem var. Onlardan Platonov'un genial povesti bu almanaha yerildi. Ören tanıtlı yazıcı Vladimir Kozin'in povesti var. Maris Semashko'nun Mautumuli'nin ömrü aradaki povesti hem ünsü özüne çekerliktedir. Elbette Rus yazıcı şahirlerinin yadan dağıtları bunun ile şeklenmeyer. Yine benim saylanlarım ne hilem olsa has mühüm reakları.
Olurdun proz eserleri düşünüklü deysek, sen beyla cahip koşulur ne edip seçvallın?
Всякий отбор, конечно, субъективен, но все же я сам являюсь...
Итленник сайлап течешлик субъектив хасетте вольяр. Менің көгініме олмаса түркмен дұрмышымдан ядлан проза эсерлер дәл, эйтем поэзияда етерлік дәрежеде бай. Бу ерде Совет Союз дегурінне ықрар еделен бір нәші шахирлер бар. Олардан Тихонов, Владимир Луговской улы хормата еди. Шоның лен бірлікте олардан Гатвор Пес болмадык Аделина Адалис, Георгий Шенгели бар. Хәдер тәәдә дәгур, иркенлек, күмеш атыра дегишле, шахирларын шултанда совет дәгурның шахирларының иң чемесенең әсәрләре чап ителеп башланды. Оларның улы сөз устатлыгы икрар ителде. Шултанда бу яре безнең яш дәгур дәшләрмәдең әсәрләре дә алынды. Мен әхли кошкы гову орсын дип салыштым.
Біздің сөйхөттөшіміз Рус шахири Михаил Синельников. Ол 1946 жылың 19 ноябрында Ленинградта дүния инни. Кыргызстанның Ош шәһәрінәкі дөулет педагогики институтыны тамамлады. Ол 1976 жылын СССР язылар бірлешігінің соңры Москва Yazılar Birleşiginin ağdasıdır. Onun koşkuları yığınısı bir neçe gedek kitap olup çıktı. Şeylikim ol, Kırgız poeziyasından bir neçe eserleri tercüme etti. Tacik Pars dilli poeziyadan Mömin Kanagat'ın eserlerini, Gündoğur'un Beyik Şahiri Hakkani'nin eserler toplumunu, Gürcün şahirlerinin koşullarını Rus diline tercüme etti. Ülkeler Moskva'daki Asya Afrika İnstitutu'nu Rus poeziyasından sapık veriyor. Mikhail, senin fikrinçe Rus şahirleri Türkmenistan'ın tevigü gözellüğünü ne edip duyup bildiler? Ne edip özlerine yat dolun karavumu şeyle vasf ettiler?
Они были поражены, ведь, понимаете, конечно...
Олар мұңа хайран болылы. Білияңыз мей, Русия білен Түркменистанның тевигатының арасында дүйіплі тапауыт бар. Ортет токойларың хем сансыз дерияларың юрды. Умуман, су етмелшілігі бідучуін яд. Түркменистанның орта көп бөлігі чөл. Ол ерде су йок. Су дейірлігі хем дұрмышы кесейтлеяр. Түркменистан лен бідің арамызда шейлік апмаваршылықлы тапауытлар бар. Bu Rus şahirlerine yeti tətir edənlər deyib olur. Nəmə deyəsəniz də Türkmenistan öyrən gözəlmür.
Onun son dinə bir TV adam dəldir axırın.
Его величие, так сказать, и та удивительная поэзия, которую он создал, ведь понятно, что...
Он миллетин бейклигой, онын дөрөден тиятин поэзияты хайран галдырман билмед. Биз кеминани, зелилини, сейдини рух шахирларының терзиметінден билярыз. Йөне мағтумулы адамдардың ин бейк шахирларынан бейір олып дұрияр. Оны терзиметмек Тарковска не адып башарттыка дейб ойлан ярдың. Ин олманны ол бейк шахир терзимеде хем асла пестел. Менің о гениал терзимеде етім келер. Бу иш вилен Тарковски узак вауытлап мешуулонны. Ол урустанын 40-нчы ила ченни кеминен терзимедипти. Белки о дегурде мағтумулин терзиметмеге руху тайдан таярлыклы олан нәлдір. Урусто яраланып аягын етерді. Сонры ол Ашгабатта болли хем... Шол рухи адаплардан соң рухи тайдан тайяр болып мағтумулаға ерішті. Мен шейлі пікір едіян. Шелілікте бұларың әхліті бір датта жемленді. Асла еңіл болмадық шертлерді яшыян халқын тақдиры хем чөлін көзірлігі рух шахирларына тәсір етірмен дұрмады. Elbette ağır durmuş şertlerini seyretmeden halk şeyle tiyatin edebiyatı döredip biliptir. Şeyle beyik klasiki edebiyatı emele getiriptir. Men onu hiç bir millet dilen deneştirmek isteyem yok. Her halkın ören goğu payeziyeti var. Yine menin goğunuma olmasa Türkmenlerin avtarlık payeziyeti bir gudurottur. İn olmanla türkü dilli edebiyatın arasında.
Mikhail Sonkhaişim. Молли Непес хем кемине мукаддес праг деп башланган кошуңу да кап бер.
Молла Непес и кемине фрагин за твой диклен сатрека.
Молла Непес хем кемине мукаддес праг етректен көчүп, диңе өз юрдуна калмады бакый яшыяр келжекки асырлар үчүн. Сейт назар сейди делили билен кошо бүтен нардей кулашты хакыйт. Başka vağda, başka ülken gözünü ya da birden kanıt bağlayıp uçuyarlar yerin ol ucunu Rus sözünü. Yönü bize eşitmek yok kimmesin. Is kaydımın hak sözünü aydanlan. Salır Türkmen buysunuşlu hem gönümöl, hem azadi, hem bayram khan. Karasyarlar özlerine münafip tercüm etse işe girecek yaydanman.
Salır Türkmen что горд и прям. И Азади, и хан Байрам ждут переводчиков достойных.
Хурматлы динлейчилер, бу кошкуйны кердешим Юшун Анны Курван түркмен диline тержим етти. Сиз алтын нарын топрагы атлы эдеби чепер алманахлардагы сөхөттөшлүгүмүздү динледиңиз. Биз билен Москвалы рус шахири Михаил Синельников гурумдөш болду.
Gepliyer Azatlık Radyosu, hormatlı dinleyiciler, medeniyet ve aradaki yürüyte rubrikamızı dinlediniz.
Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini Aşrabat Vatı bilen akşam 9'dan 11'e çendi 2 saatin devamında 5820, 7255 kHz yığılıklarda 49-41 metrlerde dinlep bilirsiniz.
Müzik
Азаттык радиосунун azathabar.com интернет сайтына чарп эден маалыматтары өз мобил телефондоруңузда azathabar.com dikchidik.m адресте тапып билесиңиз. azathabar.com dikchidik.m интернет сайтына кайтарылары юрдун ичине эм халкара аренасында болуп кечен вакалары, кызыклы блоклары, билерменлердин пикир карайыштарын өзүңүздө аматлы вакытта жуу телефондоруңуз аркылуу окуп билесиңиз. Азаттык толкундарына алың.
Шуның белән без хептәнең җәми гәпләшегемдә кечерп кутарыбыз. Оны Москвада студиядан мен гүзәл алып бардым. Азатлык радиосы үз гәпләшекләрне бер төркмен бер икбал программасы белән дәвам иттерер. Азатлык радиосының толкынларында калын.
Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey yoldaşım Ali, hizmetin neyin? Vay elbeden harbi.